स्टार FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan dhageystayaal aad ku maqli doontaan waxaa kamida Kindiki oo bogaadi kulankii shalay sheen madaxweynaha dalka iyo hoggaamiyaha ka horeeyay Uhuru Kenyatta waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan EACC oo bulshada ama shacabka ugu baaqday inaan ka qayb qaadanin falalka musuqmaasuqa dhanka Soomaaliya dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan maamulka ICC qaatuma oo eedeen u jeediyay maamulka Puntland iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon waa subaxnimo talaada ah taariikhdu dhageystay ku beegantahay 10ka bisha 12aad ee December ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhageystay maanta ay sugan tahay 9ka bisha 6aad ee Jamaadul Thani ama Jamaadul Aakhir ee sanadka 1446 Hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigu Maxamed Axmed Qaliif ayaa warka subaxnimo dhageystay la socodsiinaya ee soo dhawaada ku xigeenka madaxweynaha dalka Professor Kithure Kindiki ayaa bogaadi kulankii shalay yeesheen madaxweynaha wadanka William Ruto iyo hoggaamiyaha hore ee qaranka Uhuru Kenyatta waxa uu talaabadaasi ku tilmaamay mid sii xoojinaysa midnimada qaran iyo horumarka Kindiki ayaa hoosta ka xariiqin xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Ruto iyo Uhuru oo horseeday in diirada la saaro waxyaabaha mudnaanta leh ee dhanka horumarka iyo xasiloonida madaxweynada dalka State House ayaa sheegtay in kulanka labada mas'uul oo ka qabsoomay hoyga madaxweynihii hore ee dalka Uhuru Kenyatta ee deegaanka Gatundu ee ismaamulka Kiambu loogana hadlay arrimo qaran iyo kuwo gobol oo muhiim ah. Gudoomiyaha guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa ee ICC David Oginde ayaa shacabka ku booriyay inaan ku lug lahaanin falalka musuqmaasuqa. Waxa uu muwaadin kasta u sheegay inuu ka soo horjeesto qiyaanada dhanka imtixaanada qaadashada shahaadooyinka waxbarasho ee faaliska in qofka walaaluush bixiyo si uu shaqo u helo sidoo kalena aan laga iibsan codkiisa si uu hoggaamiyo u doorto Oginde ayaa carabka ku adkeeyay in haddii qof waliba uu sida saxda u sameeyo lagu guuleysanayo dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa madax fulinta ee guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa EACC Cabdi Maxamuud ayaa dhankiisa xusay in dhalinyarada ay door weyn ku leeyihiin la tacaalida wax istawmarinta iyo lunsashada kheyraadka dadweynaha loogu adeego. Ku xigeenka taliyaha guud ee ciidanka booliska dalka Miss Gilbert Misengeli iyo agaasimaha waaxda dambi baarista ee DCI-da Maxamed Ibraahim Macalin ayaa kormeer dhanka amniga ka sameeyey ismaamulada Wajeer iyo Mandheera waxay tageen goobta shalay ka dhacay weerarka ee deegaanka Lafi ee ismaamulka Mandheera. Koox W aan weli la aqoonsanin ayaa halkaasi ku dilay sarkaal ka tirsanaa adeega qaran ee booliska MBS iyadoo uu dhaawacmay qof shacab ah. Dableyda ayaa sidoo kale la baxsatay baabuurku adeegsanayay booliska la dilay. Kadib weerarkaasi ayaa si weyn loo adkeeyay amniga iyadoo halkaasi la geeyay ciidamo dheeraad ah. Waaxda dambi baarista ayaa sheegtay in la gudagalay baaritaanka dhacdadaasi la xiriira. Wixii ka soo kordha qodobkaasi dhageystayaal Star FM ayaad kaga bagan doontaan.
Boqol iyo lix dhibic eber Star FM Muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Markaan dhageystayaal haddii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya maamulka SSC Qaatuma ayaa war saxaafadadu soo saaray ku cambaariyay faragelin uu sheegay in Puntland ku hayso deegaanadooda. Wasaaradda warfaafinta SSC Qaatuma ayaa ku eedeysay dowladda Puntland inay faragelin sharci darro ku hayso deegaanada Qaatuma islamarkaana carqalad ku wado geeddi-socodka dhismaha maamulkaasi. ICC Qaatuma waxay sheegtay in Puntland is-hortaag ku sameysay gargaarkii loo waday deegaanada Qaatuma isla markaana joojisay talaalkii loo waday sidoo kalena warbixin aan sax ahayn ku saabsan ICC la wadaagtay hay'adaha caalamiga ah. Maamulka ICC Qaatuma ayaa sidoo kale dowladda Puntland ugu baaqay inay ka waantoobaan talaabooyin ay ku tilmaameen faragelinta ee ka dhanka ah deegaanada ICC Qaatuma. Shir heer sare oo ka dhacay Baydhabo intii u dhaxeysay 5-9 bishan oo looga hadlay ansixinta inta sharciyeedka ka hortaga leexinta gargaarka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa si weyn diiradda loogu saaray muhiimadda matalaada dadka laga waa dadka laga tira badan yahay iyo dhalinyarada. Aisha Cumar Maxamed oo 24 jir ka shaqeysa wasaaradda waxbarashada ayaa ka mid ahayd dadka hadalka qaatay iyadoo codkeeda u adeegsatay kor u qaadista arrimaha muhiimka ah ee bulshada. Aisha waxay diiradda saartay sida leexinta gargaarka ee si hagar aan u sameynayso bulshooyinka لهيب صعي كو تيرسن كالموينكا بناد النمو وحينو كو باقضي إن لسمايو حبر عيوهو فن أوهو بي إنقرقارك أو قارا دادكا لاغو تلقالي انتو سعود الشركة عايشة وحي سؤالوي دي سي مدحدة دولادة وحينا سوجي دي سي إن شرعيق مهيم كيلوغو كوبي كرينو كليا كونفر قلبت بل سلوبة هنيا إلا غير قليا دمان دالكا صوماليا waxay sheegtay in bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool gobolada kale ee Soomaaliya ay la kulmaan dhibaatooyin la mid ah kuwa Koonfur Galbeed sida in la haybsoco ka qabgalka Aisha Muhammad ee doorka dhalinyarada ee qaabeynta siyaasadaha Soomaaliya waxay iftiimisay in dhalinyarada laga tirada badan yahay ay si firfircoon uga qayb qaadan karaan dhismaha dowladnimada Soomaaliya hadii la siiyo fursad ay kaga qayb galaan madadaalaha noocan oo kala ah kuna cabiran fikradahooda ayadoo shirka uu ahaa kii ugu horeeyay noociisa oo la qabto ama lagu qabto Koonfur Galbeed Aisha ayaa qirtay in waqtiga kulanka oo kamna uu diiday inay soo bandhigto dhammaan aragtideeda si kastaba ahaatee waxay ku faraxsan tahay in loo ogolaaday inay talooyinka iyo su'aalaheeda ku gudbiso ciwaan ama email oo loo sameeyo ururinta talooyinka ka qaybgalayaasha Aisha oo shahaadada koowaad ka qaadatay jaamacadda Aadan Cabdulle Cismaan ee Muqdisho ee sanadkii 2023kii ayaa caqabado badan kala kulantay shaqaraadinta bilowgii sanadkan waxay fursad u heshay kamid noqoshada barnaamijka John Lewis Minority Fellows kaasoo ka caawiyay helidda tababar iyo meelayn shaqo afyeenka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgalada ay ciidamada ka fuliyeen deegaanka ka tirsan dalka Soomaaliya afhayeenka howlgaladaasi faahfaahinaya ayaa waxaad ladiisii ka mid ahaay
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatu lil mutaqiin wal udwaana ilaa adh-dhaalimiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam aadaa maasantiin ilaahay ku mahadsan subhaanahu wa ta'aala oo si nabad gelya ah ee hoodka u dhaxay cadcad iyo ceel haaji ee hoostaga degmada Marko si nabad gelya ah ayaa ugu howlgalnay ee howlgalkaas waxa qayb ka ahaay taliyaha ururka 441 ee guutada 4 Oktoobar gaashaal calaacate ee si nabad gelyo ah ayaa howlgalkeena ee burburinta nadiifinta shacabka Soomaali lagu adeegayo inuu soo dhamaado falilaa alxamdulillaah minna waxaan ummada Soomaaliyeed iyo dadka shacabka Soomaaliyeed hoos u sheegayna in qawaarigta alhabaab ay san wax tabar lahayn oo xilli dambo iyo xilli hore iyo xilli dambaba laga howlgalay deegaanada ay xoohaa ay ku dhumaaleysanayaan hada si nabad gelyo ah waxa u joognaa cadcaday iyo xoohaa ceel haaji ee ummada Soomaaliyeed waxa leenahay waxa la shaqeeyaan ciidamada xoog dalka Soomaaliyeed ciidan qalabka sida guud ahaan ee waxaan ognahay si gaar ah waxa uga howlgalay deegaanadan ururka 441 ee guutada 4 Oktoobar iyo ururka nisa ee xoohay hoggaamiyo ee xoohay Maxamed Sheekh ayaa deegaanadan ka howlgalo waxaan la soconaa inay burburiyeen miinooyin tiro badan maalmihii ugu dambeeyay inay cadaw badan ay soo qabteen oo xoohay mar dhaw maxkamada la horkeeni doona hadii aan leedmo waxaan la soconaa si nabadgelyo ah in shacabka Soomaaliyeed ku nool magaalada Marka ay ku ganacsanaayaan oo habeenadii 6 saac 7 saac oo ganacsiga magaalada furan yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka ba si wada jir ah ayay ugu howlgalaan nawaaxiga magaalada Marka Cadeey ayagoo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Marko waxa ognahay magaaladan marka la qabanayo ayuu qawaarigta dadka dhibaateeyeen qabaal isugu direen dhibaato badan ka jirta ayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 4 Oktoobar ay xoreysay 2019kii waxaan leenahay marka guushii iyo guushaad gaarteen marheeda ayay guranayaan shacabka Soomaaliyeed waxaan la soconaa in si nabadgelyo ah magaaladan looga cibaadeysto wax looga barto ay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga badan waxaana suurtageliyay nabad iska timaadeed dad dhigood ay ku timaada waxa suurtageliyay shacab iyo ciidan iska rafsanayo waxa suurtageliyay hay'adaha amniga ugu horeeyaan military iyo nabadsugada oo si wada jir ah ugu howlgalaya cadawga gudaha iyo cadawga dibadda oo xoohay magaalada meelo fog inay ka soo duulan rabeen hadda halkan waxa u joognaa in cadawga aysan ku soo dhumaaleysan magaalada Marko si aysan u dhibaateen shacabka Soomaaliyeed habeen iyo maalinba difaaca waxa ugu jira ciidankeena inay sugaan amniga muwaadiniinta Soomaaliyeed inay ilaaliyaan xoohay cirdiga iyo sharafta ummada Soomaaliyeed iyo ururka nisa oo hoggaamiyo Colonel Maxamed Sheekh waxaan leenahay guuleysta waxa haysiin shaqada qaranka haysiin waxaan kuugu mahadcelinayna anoo ku hadlay afka wasaaradda gaashaandhigga iyo afka taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guuleysta aan leenahay waa maasintiin
danka caalamka hadii aan eego dowladaha Qatar, Iraq iyo Saudi Arabia ayaa dhaliilay talaabada Israa'il kula wareegtay dhulku yaala dalka Syria meel u dhow buuraha la haysta ee Golan Heights tani ayaa imaanaysaa iyadoo Israa'il ay duqeymo ka fulinayso gudaha Syria wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa sheegtay in Israa'il ay si cad u wuxud gudubtay gobnimada Israa'il iyo xeerarka caalamiga ah Saudi Arabia ayaa dhankeeda xustay inta labada Israa'iil ay cadeynayso sida joogtada ay ugu xad gudubto xeerarka caalamiga iyo inay ka go'antahay in Israa'iil aanan dib u soo ceshan xasiloonideeda waxay Saudi Arabia beesha caalamku ugu baaqday inay cambaareyso ololaha dhuleed ee Israa'iil wado waxay adkaysay in buuraha Golan Heights ay yihiin dhul carbeed oo la haysto Israa'iil ayaa lagu tilmaamay dal aad u madaxadag isla markaana duqeymo ka fuliyay dalal carbeed oo ku yaala bariga dhexe kana dhagaadeegeen baaqa caalamiga maamulka yuhuudda uu hoggaamiyay Benjamin Netanyahu warkii subaxnimaad kala socotay idaacadda Istaafin waa nagaynta anigoo maxamed axmed qaliifa idin warramayay cid warkayga seegay waxa dib u daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.saifm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah oga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.